Seuraavaksi on vuorossa Itäraportti. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen. Äänityksessä meitä palvelee Petri Männistö. Ja tässä ohjelmassa mukaani liittyy studioon myös IRR-TVn Merja Hakala. Tulemme myös saamaan studion vieraaksi Arja Arasmon, joka on tekemässä täällä Keravan studioilla darinkielisiä lastenohjelmia. Mistä on kyse, kun lähetetään ohjelmaa muun muassa Afganistaniin, alueelle, joka on yksi kaikkein haastavimmista alueista kristinuskon kannalta, mutta kuinka satelliitit vievät toivon sanomaa ja kuinka tavoitamme tuon kansakunnan lapsia. Lisäksi saamme suoran kenttäraportin puhelimitse Hannu Haukalta Kiovasta, Ukrainasta. Hänellä on siellä erittäin rohkaisevia uutisia siitä, kuinka evankeliumi etenee sotatoimialueella. Samalla kuulemme jotain erittäin koskettavaa, mitä juuri nyt on siellä tapahtunut. Kuinka Jumala on omiensa kanssa ja varjelee meidän askeleemme. Ukraina, Etiopia, Egypti, Israel, Afganistan. Ne ovat tämän ohjelman aiheet. Kuuntelet Itäraporttia. Tervetuloa mukaan. Nyt otamme suoran puhelinyhteyden Hannu Haukkaan, Kiovaan, Ukrainaan. Hannu, eikö se ole näin, että saat sen nimenomaan PTSD-kirjan, missiokirjan kanssa nyt tapaamme?
Joo, meillä on siis valtavan hienoja videoita siitä, miten sotilaat ottaa vastaan siis etulinjalla taistelualueella ottavaa kirjoja vastaan. Ja se on hyvä materiaalia.
Minkälainen vastaanotto siellä on nämä sotilaat?
Hyvä, erinomaisen hyvä. Olivat erittäin iloisia sitä kirjasta ja pitivät sitä ihan kallisarvoisena aarteena. Se oli tyytyväisyyttä, että on jotain hyvää luettavaa, joka koskee heitä.
Evankeliumi ja sielunhoito.
Se on joo, kyllä, juuri näin. Elämämme hyvä paine. Luvan nyt olla heidän kaikkien kanssa jopa pimeimmissä laaksoissa ja he ovat pimeissä laaksoissa siellä rintamalla.
Eli PTSD-kirjan edistäminen ja uuden 100 000 painoksen ottaminen, niin se on nyt tämän matkan tarkoitus sulla, Hannu, eikö vaan?
Joo, vaikka paikoina on tullut pieniä korjauksia, ei mitään erityisempää, mutta semmoisia stilistisiä korjauksia. Ja näin voimme sitten ottaa sen suurimman painoksen, ja niitä varmaan tulee useampia. Se, mikä on myöskin mielenkiintoista, on se, että Ukrainan sotilaallisen tiedustelun ylikomentaja Kirill Budanov, joka kirjoitti siis siihen kirjaan alkusanat. Hän nyt pyysi 2 kappaletta itselleen allekirjoituksella. Ja yksi menee kirjastoon siellä heidän toimipaikalla, eli hallituksessa, ja sitten yksi tulee hänelle henkilökohtaisesti, hän sanoi. Se oli merkityksellistä, koska Kirill Budanov on tällä hetkellä presidentin kansliapäällikkö.
Eli hän on niin kuin Zelenskin oikea käsi.
Oikea käsi, joo, ja häntä kunnioitetaan maassa.
Hannu, mitä tapahtui viikonloppuna?
Viime yönä olin tulossa Zaporožiosta Kiovaan. No, me ehdittiin kulkea noin 45 minuuttia Zaporožiosta Dnepron suuntaan. Sitten yhtäkkiä tuli hälytys. Rautatieturvallisuusviranomaiset ilmoittivat junaan, että juna pitää heti pysäyttää ja pitää evakuoida kiireellisesti. Konduktori tuli ja alkoi huutamaan käytävillä, että kaikki heti ulos, ihan heti.
Ja oli pilkko pimeätä ulkona.
Se oli säkki pimeätä, ei ollut asetuskeskusta missään, oli vain metsää. Ja ei ole myöskään ollut laituria, jolloin piti hypätä junasta. Se alin porras oli noin metrin päässä siitä kohtaa, mistä mä hyppäsin. Ja siellä oli myöskin äiti ja sylivauvojensa kanssa ja kuraminkin kanssa. Laukkuja ei saanut ottaa mukaan, vaan piti juosta. Ja sitten siinä meissä reunalaiset ihmiset sytyttivät kännyt ja taskulampunsa päälle, että näkivät, missä seisovat. Ja siinä seistiin 30 minuuttia. Ja sitten se ilmahyökkäys, mikä se tuli sitten sinne ilan toiselle puolelle, johon jonkun matkan päähän, ja saatiin tietää, että 4 isoa droneja ammuttiin alas. Ja sitten hetken päästä, muutamia 10 minuuttia, niin sitten saatiin käskyn ja luvan nousta jälleen junaan. Ja siitä sitten eteenpäin kohti Kiovaa.
Tuliko tietoa, minkä tyyppisiä droneja ne oli?
Ei, mutta ne täytyy olla isoja, koska ne tuli tuolta kauempaa jostain rajojen ulkopuolelta. Välimatkaa siis junasta ja rajalle, siis Ukrainan ja Venäjän rajalle oli varmaan 100 kilometriä, niin ehkä 70 kilometriä, mutta niin pitkällä kuitenkin, että ne dronethan olivat isoja shahideja, eivät ole tämmöisiä quadrocoptereita ollenkaan, vaan tämmöisiä niin kuin isoja stiivekkäitä lintuja.
Eli juuri näitä, mitä Iran on Venäjälle myynyt ja valmistanut.
Kyllä, ja millä ne ovat ampuneet Persianlahdilla näitä Dubaita ja Saudi-Arabiaa ja Kuwaitia ja muuta, niin samoja tehteitä.
Joo. Miten kauan jouduitte siellä pimeässä metsässä sitten lopulta olemaan?
Puoli tuntia oltiin siellä ja siellä oli noin nolla keli, eli tarkoittaa kylmää, mutta mulla kun on hyvät saappaat jalassa, maassa saappaat, eli maiharit, niin ei paljon, mutta monet eivät varmaan osanneet. Tuskin kukaan osasi varautua siihen tilanteeseen. Se oli niin äkillinen ja niin sen verran raflaava, että kyllä siinä voi tulla perhosia vatsaa moneen kertaan.
No sitten kun vaara oli julistettu ohi ja pääsitte takaisin kiipeämään junaan, niin minkälainen projekti se oli sitten saada juuri kaikki äidit ja pienet lapset sinne korkealle metrin korkeuteen nostettua?
Jos silloin konduktori ja mies väkiautti nosti heidät sinne ylös sitten, että eihän ne muuten olisi päässyt.
Selvisit lopulta perille. Tuliko uni enää siinä samana yönä silmään?
Ei nyt ihan pian tullut ainakaan. Pikkasen yritin torkahtaa siinä, koska nyt tänään on vielä työpäivä täällä Kiovassa, niin piti kuitenkin olla jokseenkin pirteen.
Tapaat tänään Juri Babinietsi, joka koordinoi ja johtaa tätä avustusoperaatiota ja humanitaarista työtä koko Ukrainan alueelle, niin mistä meinaatte puhua?
Joo, hän on yksi meidän aluejohtajista ja toinen on Gennadi Mohnenko ja hänen tiiminsä. Ja meillähän on täällä asialistalla paljon esimerkiksi tämä kirja, sen julkistaminen sosiaalimedian kautta, missä suuri yleisö hän ei tiedä, että tällainen kirja on tehty. Pitää myöskin kertoa kaikkiin sosiaalimedian kanaville. Saavat tilata sieltä itselleen tai ystäville, naapureille, sotilaille. Varmasti tarvitsivat sitä itsekin, mutta... Ja sitten meillä on lisäksi tulossa tänne iso tämmöinen 240 kilowatin, jossa on valmiiksi muuta ja varmaan niin.
Tämmöinen suuri generaattori tai aggregaatti. Koko luokka on siis sellainen, millä voi sairaalan sähköt kyllä, tarvittaessa toimittaa.
Kyllä joo. Ja se on tulossa nyt tällä hetkellä Butchaan. Ja Butchassa on tämmöinen paikka, missä on 2500 lasta. Sinne voimalähteeksi.
Eli 2500 lapsen asutukseen, niin siitä tulee voimaa Suomesta.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja Butchahan on myös IRRTVn kotikaupungin Keravan ystävyyskaupunki. Ja jotenkin kuulostaa mahtavalta, että me saamme tällä tavalla myös harjoittaa sen kaupungin parasta, missä olemme, niin täällä Suomessa kuin siellä Ukrainassa.
Se on juuri näin, joo. Se on juuri näin. Me olimme muuten rintamalla sitten edellisenä päivänä tai kaksi päivää sitten. Ja silloin meillä oli myöskin jälleen hyviä tapaamisia ja paljon hyvää työtä tehtiin. Me nähtiin, miten kaminoita käytetään niin kaikkialla oikeasti. Sitten palattua meidän Zaporozhien illalla sinä päivänä. Olimme tulleet jo kaupungin rajojen sisällä, kun nähtiin, että 4 kaabia. Kaab tarkoittaa siivekäs. Lentopommi, joka on paljon voimakkaampi räjähdysvoimaltaan kuin Shahed-drone. Niitä tuli 4 kaupunkiin ja yksi tuli lähelle meitä sen verran, että nähtiin, että savua nousi suoraan silmien edessä. Ja me ajettiin sitten sinne, se oli stadionin vieressä, pieni pikkukatu asutettu tämmöisillä pienillä omakotitaloilla. Ja nousimme autosta katua, mitä tapahtui, vaan kuvasin sitä siinä. Kun käveltiin siihen räjähdyksen keskuskohtaan, niin siinä palokunta sammuteli liekkejä ja siinä oli räjähdyksessä kuollut ihmisiä niin, että ruumiin osia oli siinä kadulla ja se teki todella pahan.
Ja tämä on Ukrainassa todellisuutta joka päivä.
Joka päivä joo ja tänä yönä jälleen Zaporozhien iskettiin samalla tavalla. Mä olin junassa, en mä siitä tiennyt mitään ennen kuin vasta aamulla. Soitin sinne, niin sai tietää. Mutta se on sitä arkea täällä vielä toistaiseksi. Mutta verkoilemme, että Jumala vaikuttaa niin, että tämä sota päättyy Ukrainan voittoon siinä mielessä, että sen ei tarvitse antaa omia alueitaan kenellekään, vaan saavat pysyä itsenäisenä ja Jumalaa pelkääväisenä kansana. Ukrainahan on tämän sodan aikana tullut paljon avoimemmaksi Jumalan suhteen kuin koskaan aikaisemmin, varmaan melkein 100 vuoteen. Eli tämä on ollut sitä etsikkoaikaa monilla. Koko kansa on jo sillä tavalla niin kuin herkistynyt, että mielellään ottaa vastaan puhetta Jumalasta, uudesta elämästä ja kaikesta siitä, mitä evankeliumi kertoo ja tarjoaa ihmiselle.
Sä olet nähnyt itse, kuinka kirkot ovat olleet täynnä ja satoja ihmisiä saattaa antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle yhden ainoan tilaisuuden aikana.
Se, mistä mä niin kuin voin sanoa, kertoa itse, että seison justiin pihalla tällä hetkellä seurakunnan pihalla ja sen erässä tilaisuudessa 400 ihmistä teki uskonratkaisunsa tilaisuuden päättyessä.
Me pyydetään kaikkia radion kuulijoita muistamaan rukouksilla Ukrainan kansaa sekä myös sinua, Hannu, ja koko avustustiimiä, sitä isoa joukkoa, näitä sotilaspastoreita, kapelaaneja, jotka henkensä uhalla vievät apua ja evankeliumia aivan sinne kuumimpiin kyliin, aivan sotatoimialueelle. Ja tietysti koko maa on jatkuvasti räjähdys- ja kuolemanvaarassa. Mihin lähdet, Hannu, tästä seuraavaksi nyt, kun olet Ukrainassa, niin sinulla on tarkoitus jatkaa eteenpäin, mutta et tule Suomeen, vaan...
Joo, siis siitä syystä, että meillä on ollut sovittu tapaamisia. Lähden täältä Etiopiaan, koska siellä odottaa tärkeät neuvottelut suuresta mediamissiosta etiopialaisten evankelisten kristityön johtajien kanssa. Meillähän on nyt alkamassa ja aika tärkeä vaihe, missä valmistellaan tätä isoa mediamissiota, joka kattaa kansan, jossa, jonka lukumäärä on semmoinen 135 miljoonaa. Ja voisin sanoa, että tämä on ainakin se suurin missio, mitä olemme koskaan tehneet. 110 missiosta, joita olemme tehneet 20 vuoden aikana. Tärkeä vaihe Etiopiassa odottaa heti täältä lähdetään.
Etiopiakin on Raamatun sivuilta meille kaikille tuttu, ja siellä on ollut kristillinen osa kansaa olemassa aina, mutta he haluavat nyt kasvaa viemällä evankeliumia kaikille siellä, myös muslimeille, joita on kenties 30-40 miljoonaa Etiopiassa.
Joo, on. 40 miljoonaa siellä on, mutta siellä on myöskin suuri osa kansastahan ei tunne Jeesusta sillä tavalla henkilökohtaisesti, eli Jumala ei ole henkilökohtainen asia valtaosalle kansasta, ja sen tähden tällä missiolla on tilaus Etiopiassa.
Ja siellä on mielenkiintoinen piirre, on tämä Mekane Jesu -kirkkokunta, jolla on luterilaiset juuret, mutta heillä on hyvin vahva evankelioinnin ja karismaattinen näky siitä työstä. Mitä haluat, Hannu, sanoa tähän loppuun
tämä,
vielä?
Tämähän on evankelis-luterilainen kirkko, maailman suurin luterilainen kirkko, ja heidän väkiluku on 14 miljoonaa, siis on kautta maan, ja se on tämän kaltaiselle missiolle, josta etän puhetta, äärimmäisen tärkeää, että meillä on siellä sitä kriittistä massaa, koska tämä vastakaiku tulee varmasti olemaan mittava, ja silloin tarvitaan todella paljon sielunhoitajia, ihmisiä, jotka ovat yhteydessä ja tulevat ihmisten rinnalle, kun he haluavat tehdä uskonratkaisunsa. Erittäin tärkeää, että on tällainen suurseurakunta siellä mukana tässä missiossa.
Mutta Jumalan henki liikkuu nyt kaikkialla maanpiirin päällä. Meille tulee tänne Keravan pääkonttorille kyselyitä Egyptistä asti myös tänne Suomeen liittyen evankeliumiin. Ja me kuulemme Iranista, miten uskovat kaipaavat siellä apua ja ovat kiitollisia siitä sanomasta, mitä me saadaan sinne lähettää. Niin minkälaisen loppurukouksen haluaisit nostaa mieliin kaikille kuulijoille?
No ensinnäkin, koska Iran on noussut myöskin otsikoihin kaikessa mediassa, niin on hyvä tietää, että meidän toimitalossamme meillä on suuri etuoikeus ja vastuu nyt lähettää Iraniin satelliittiteitse päivittäisiä kristillisiä televisio-ohjelmia, koska Iraniin ei pääse millään muulla tavalla tällä hetkellä. Ja hyvä muistaa rukouksiin myöskin egyptiläisiä ystäviä ja erityisesti niitä satoja tuhansia, jotka ovat nyt läpikäymässä tämmöistä raamattukurssia netin kautta, ja niitä tuhansia, jotka ovat jo tulleet henkilökohtaiseen uskoon. Ja sitten myöskin tietenkin Etiopia, josta on puhuttu, ja sitten Ukraina ilman muuta, että kaiken väsymyksen keskellä seurakunnilla olisi sitten voimaa jatkaa ja tehdä sitä jaloa, kallisarvoista työtä, mihin seurakunta on kutsuttu tällä maan päällä. Ja seurakuntien pastorit tarvitsevat esirukoustukia, seurakuntalaiset ja myös isät, jotka ovat rintamalla taistelemassa perheitensä ja maansa puolesta. Me tapasimme heitä paljon, ovat väsyneitä ja on hyvä muistaa heitä.
Hannu, kiitos tästä ja me jäädään rukouksissa muistamaan nyt kaikkia teitä ja myös sinua. Turvallista siunattua matkaa siitä Etiopiaan ja nyt oikein hyviä tapaamisia, hedelmällisiä palavereita evankeliumin työn eteenpäin menemiseksi siellä Kiovassa, Ukrainassa.
Joo, kiitos ja myöskin kiitos kaikille radiokuuntelijoille, jotka olet tavalla tai toisella mukana tukemassa rukouksin. Myöskin taloudellisella tuolla me kiitämme Jumalaa teistä, kiitämme kaikesta tuosta, mitä olemme saaneet.
Kiitos Hannu ja siunausta päivää.
Kiitos ja samoissa.
Ja terveisiä Jurille.
Kiitos.
Hei hei.
Ja se oli Hannu Haukka suoraan Kiovasta, Ukrainasta. Mutta nyt studioon on lupauksen mukaisesti saapunut Merja Hakala. Merja Hakala, äsken kuuntelimme suorana tuon Hannun reportaasin Ukrainasta, Kiovasta. Se oli aika koskettavaa.
Kyllä, mä mietin, mulle tuli mieleen siinä, kun mä kuuntelin tätä kaikkea sotaisaa niin kuin informaatiota, niin tuli mieleen Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa, kun hän puhuu lopun ajoista ja hän sanoo näin, että te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Näin täytyy käydä. Eli tavallaan, nyt kun kuunnellaan uutisia, niin ihan mielettömän sotaista joka puolella tuolla Lähi-idässä ja Ukrainassa. Ja tuntuu, että mihin tämä maailma on oikein menossa. Mutta Jeesus haluaa niin kuin sanoa meille, että älkää antako sen pelästyttää itseänne. Me voidaan olla kuitenkin turvallisella mielellä. Näin täytyy tapahtua. Tämä on Jumalan suunnitelma. Jumala toteuttaa omaa suunnitelmaa näiden vaiheiden kautta. Ja niin kuin Ukrainassakin me huomataan, että tämä sota ja kaikki niin on saanut monet kääntymään Jumalan puoleen. Että Jumala käyttää näitä asioita omien tarkoitusperiensä niin kuin, mukaisesti. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuu. Se on hänen se missio.
Ja niinhän se on. Jeesus itse sanoo Luukkaan evankeliumissa, että nostakaa päänne. Teidän vapautuksenne on lähellä. Ja toivon sanoma, se evankeliumin sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, ylösnouseesta, kuolemavoittajasta, se kuuluu kaikkialle maailmaan, jokaiselle ihmiselle. Ja on todella hienoa, että nyt kun Iran on yksi näistä maista, josta äsken Merja mainitsit, että kovasti sotaa käydään ja kahinoidaan ja kaikki ne maat siinä ympärillä, Israelista puhumattakaan, joka on viimeiset 70 vuotta ollut juuri näiden valtioiden terrorin ja hyökkäysten kohteena, ketä siinä ympärillä on, niin kyllä me tehdään todella oikein, kun me rukoillaan, että rauhan Herra palauttaisi rauhan. Alkaen sieltä Jerusalemista kaikkialle tänne, myös Suomen rajoille, että meilläkin saisi rauha jatkoa.
Kyllä, ja kun mä ajattelen nyt näitä maita, missä kovasti on levotonta, niin on hienoa, että me saadaan IRR-TV:nä juuri näissä maissa tehdä työtä ja viedä toivon sanomaan, rauhan sanomaan sinne. Jos ajatellaan, tällä viikolla kuvataan täällä studiolla darinkielistä lastenohjelmaa ja me saadaan kuulla kohta Arja Arasmolta siitä. Ja se on Afganistanin kieli ja siellä Afganistanin ja Pakistanin välillä käydään sotaa. Sitten meillä on Iranissa, tehdään farsinkielisiä ohjelmia. Israeliin vaikutetaan myös. Ihan mahtavaa, että me saadaan, ja Ukraina, saadaan olla mukana siellä, missä tapahtuu.
Joo, kyllä. Ja tämä, että Jumalan henki todella liikkuu. Ja niin kuin äsken Hannun kanssa puhuttiin, niin meille tulee tänne Keravalle tulee tiedusteluita, että miten voimme toimittaa. Esimerkiksi vaikkapa tätä Ukrainan evankelioivaa ja traumahoitavaa kirjaa. Kuinka sitä voidaan Suomessa toimittaa näille Suomessa asuville Ukrainasta paenneille perheille ja äideille ja lapsille. Ja sitten näistä Egyptistä ja Iranista ja täältä tulee meillekin viestejä tänne, että hei, miten näitä ohjelmia voidaan katsoa, jos ihmiset asuvat Suomessa.
Kyllä.
Eli kun valtava määrä ihmisiä on liikkunut ympäri maailmaa, miljoonia ihmisiä on joutunut lähtemään pakenemaan maastaan vakaumuksensa, uskonsa tai poliittisen ajattelunsa vuoksi. Ja evankeliumi, se tuo toivon, kun kaikki muut ideologiat tyssähtää niin sanotusti. Eli ne eivät kanna, ne jäävät tyhjiksi sanoiksi, mutta Jeesuksella, Kristuksella on iankaikkisen elämän sanat.
Näin se on, ja mä paljon mietin tätä. Hannu kertoi siitä humanitaarisesta työstä, mitä voidaan Ukrainaan tehdä. Se on ihan mahtavaa, koska ihmiset ei voi kuulla evankeliumin sanomaa, jos ne on nälkäisiä tai jos niillä on kylmä tai jos ne pelkää henkensä edestä, että voidaan olla auttamassa niissä heidän tarpeissa. Ja kyllä se evankeliumikin sitten menee paremmin läpi, kun on ruokaa pöydässä ja huolehditaan ihmisistä.
Kyllä, ja sehän tulee se evankeliumi juuri niiden käsien kautta, jotka tuovat sen lämmön, veden, ruuan, vaatteet. Se on evankeliumi, ja tulee aina vaan mieleen tämä kaikille tuttu äiti Teresa, joka sanoi, että hän näkee Kristuksen, Jeesuksen kasvot jokaisessa, ketä hän auttaa ja kohtaa. Vau.
Vau.
Ja seuraavaksi pyritään Arja tänne studioon. Tervetuloa mukaan, Arja Arasmo.
Kiitos.
Olet täällä IRTV:llä nyt kuvaamassa TV Darin kielistä ohjelmaa lapsille. Kerro meille hiukan, mistä siinä on kyse?
Se ohjelma on sellainen, että lapset askartelee pöydän ääressä ja mä ohjeistan heitä, että nyt tehdään näin ja nyt otetaan tätä väriä ja nyt tehdään näin. Ja me tehdään semmoinen niin kuin lavastus Raamatun kertomuksiin. Jokainen lapsi tekee yhteen Raamatun kertomukseen oman lavastuksen, ja tänään me aloitettiin taustojen tekemisellä. Mä puhun lapsille suomeksi, he ymmärtävät hyvin suomea, ja minun ääneni sitten dupataan dariksi.
Darin ja farsin kieli. Näitä puhutaan paljon juuri tuolla alueella, kuten juuri Afganistan, Iran, nämä maat, niin miten lähellä nuo kielet ovat toisiaan, Arja?
Farsinkieliset ovat kertoneet minulle, että he ymmärtävät darinkieltä hyvin ja päinvastoin. Ja farsinkieliset kuulevat heti, kuka on darinkielinen ja päinvastoin. Ja dari ja farsi kuuluvat persian kieli- ja kulttuurialueeseen molemmat. Ja siihen liittyy myös tatsik. Tatsikin kieli niin kuin kirjoitetaan venäläisillä kirjaimilla ja dari ja farsi ilmeisesti samanlaisilla kirjaimilla. Eräs tämmöinen joko darin tai farsinkielinen henkilö sanoi, että hän ymmärtää 70% esimerkiksi toisen kielen saarnasta. Eli farsinkielinen ymmärtää 70% darinkielisestä saarnasta ja päinvastoin.
Tämä on todella mielenkiintoista, koska todella IRTVn yksi iso työalue on vuosia ollut juuri tämä farsinkielinen ohjelmatuotanto SAT7 tämän 18 satelliitin verkoston kautta. Ja tiedämme, että tavoitamme valtavan määrän ihmisiä. Ei puhuta siis niin kuin miljoonista, vaan puhutaan kymmenistä tai sadoista miljoonista joka viikko. Ja tämä on aivan valtava mahdollisuus evankeliumille. Ohjelmasarja, johon olet tekemässä tätä sinun työtäsi, on nimeltään Toivon aurinko. Ja se on osa sarjaa, missä darin kielellä opetetaan lapsille lukutaitoa, aakkosia ja matematiikkaa. Eli kristinusko tekee sitä, mitä se on tehnyt kautta läpi historian, opettanut lukutaitoa ja kirjoitusta ja matematiikkaa lapsille. Mikä sai sinut, Arja, lähtemään tähän työhön aikanaan?
No ensinnäkin Jumala on kutsunut mut opettajaksi, ja sitä asiaa ei voi muuksi muuttaa, vaikka mä olen yrittänyt sitä kovasti ja vaihtaa ammattia ja kaikkea, mutta olen vaan jatkanut sitä tässä. Ja mä aloin niin kuin omien oppilaiden kanssa tehdä kaikkea audiovisuaalista. Me tehtiin animaatioita ja videoita ja mä opetin niille käsikirjoittamista ja tämmöistä. Mä koulumaailman kautta tulin tähän audiovisuaaliseen työhön. Sitten mä itse opiskelin sitä vähän lisää ja menin oppisopimuskoulutukseen lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Ja kun mä siirryin yläasteen puolelle, yläkoulun puolelle opettajaksi, niin sitten mä jatkoin yläkoululaisten kanssa tätä audiovisuaalista puolta. Ja he tekivät päivänavauksia, tämmöiset maahanmuuttajataustaiset oppilaat, niin päivänavauksia suomen kielellä, vaikka olivat vähän aikaa asuneet Suomessa. Ja mä näytin heille, miten se tehdään. Ja sitten mä niin kuin koin, että mä haluan tehdä vapaaehtoistyötä. Ja jollakin tavalla niin kuin Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja koska tämä audiovisuaalinen puoli oli tullut niin kuin tähän opettajan työn ohelle, niin mä kysyin sanansaattajalta, että saako heidän kauttaan lähteä sitten vapaaehtoistyöntekijäksi Kyprokselle. Ja sitten se mahdollisuus avautui ja ovi avautui, niin minähän sitten heti käytin tilaisuuden hyväkseni ja menin sinne. Opin sitä sitten televisiotyöskentelyä, että mitä se on siellä studiossa ja näin, että mä olen sitä kautta tullut tähän.
Ja Arja ja Merja, nyt kun te molemmat olette saman pöydän ääressä, niin teitä yhdistää myös yksi asia ja se on Jippii lapsikuoro. Joten miten Jippii-laulut ovat kääntyneet Dariksi? Kun Merja Hakala on Suomen Jippii-koordinaattori, sinulla on Outi Rossin kanssa pitkä yhteinen historia ja nyt Arja, sinä olet myös näiden Jippii-kuorossa laulaneiden lasten kanssa nyt tekemässä tätä ohjelmaa. Niin kuinka tämä tapahtuu? Haluatko Merja ottaa niin pallosta kiinni?
Musta tuntuu, Arja, että sulla oli tänään siellä näitä lapsia, jotka ovat laulaneet farsinkielisellä Jippii-äänitteellä. Ja oliko siellä 3 lasta studiossa?
Joo, 3 ja 2 heistä on laulanut Jippii-levyn farsiksi.
Joo.
12 laulua.
Joo, se on ihan mahtavaa. Ja jos mä ajatellaan tuota aluetta lasten tavoittamista evankeliumilla, niin aika haastavaa se on, ellei me voi lähettää ohjelmissa lapsille toivoa ja hengellistä viestiä. Että tämä on ihan mahtavaa työtä, mitä Sarja teet.
Joo, kun mä tulin Kyprokselta Parskanavalta vapaaehtoistyöstä takaisin Suomeen ja mä olin kuullut, että Helsingissä on Dari Farsi, tämmöinen seurakunta, joka on kansainvälisen seurakunnan alaisuudessa, niin mä ajattelin, että mä menen sinne. Että mä menen katsomaan, koska ne oli SAT7 Pars studiolla sanonut, että he tarvitsevat lisää ohjelmantekijöitä. Ja mä ajattelin, että no sieltä voi niitä löytyä. Ja siellä oli tämmöinen henkilö siellä seurakunnassa, joka johtaa sitä seurakunnan musiikkitoimintaa ja kuoroja näin. Ja mä kysyin sitten tältä kuorojohtajalta, että voiko hän kääntää suomenkieliset sanat farsiksi. Ja hän sanoi, että kyllä hän voi. Että ruvetaan kääntämään, ruvetaan harjoittelemaan. Ja sen jälkeen, kun mä kysyin Jippii-missiosta luvan, että saadaanko tehdä, niin mä kuulin, että Jippii-missiossa oltiin rukoutu. He olivat pyytäneet Jumalalta apua siihen, että haluttaisiin farsinkielinen Jippii-levy. Sitten se lähti siitä vähitellen toteutumaan ja se vuosi sitten äänitettiin se ensimmäinen levy. Nyt ollaan tekemässä toista joululaululevyä.
Se on mahtavaa ja sitten näissä meidän ohjelmissa voidaan käyttää näitä lauluja, kun farsinkielellä ohjelmia lähetetään sinne alueelle satelliittien kautta. On hienoa, että voidaan tavoittaa lapsia. Joo.
Eli seuraava levy on joululaululevy.
Se on mahtavaa.
14 on käännetty nyt, 14 laulua.
Joo.
Kiitos Arja Arasmo, kun pääsit tänne ja siunausta sinun työhösi näissä TV-ohjelmissa, mitä olet täällä tekemässä IRTVn studiolla Keravalla. Ne lähtevät sitten satelliittien kautta juuri suurimpaan tarpeeseen, siellä missä lapset tarvitsevat kuulla Jeesuksesta, Kristuksesta. Siunausta työhösi.
Kiitos.
Me saamme yhdessä, juuri sinun kanssasi, rakas radion kuulija, tehdä yhdessä Herramme meille antamaa lähetystyötä, sitä käskyä, minkä hän meille jättää, menkää kaikkeen maailmaan. Tiedämme, että Afganistanissa Taleban-järjestön sotilaat tulevat ja ryöstävät jopa 12-vuotiaita tyttölapsia lapsimorsiammiksi sotasaaliina. Me saamme lähettää heille Jeesuksen Kristuksen hyvää sanomaa satelliitin kautta. Nuo lapset, niin tytöt ja pojat kuin heidän perheensä, saavat toivon sanoman. Kiitos, kun jäät rukoilemaan puolestamme ja me kiitämme kaikista rukouksistasi sekä tuestasi työtämme kohtaan. Sitä, mitä yhdessä saamme tehdä, voit katsoa IRRTVn verkkosivuilta. Voit myös katsoa ohjelmatuotantoamme kotimaassa milloin tahansa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi sekä YouTube-alustoiltamme. Voit myös katsoa Antenni TV:stä sitä joka ilta kanavalla 16. Muista myös tilata veloituksetta itsellesi lähetystyötä käsittelevä Itäportti-lehtemme. Voit tehdä sen myös verkkosivuillamme ja se tuodaan sinulle perille kannettuna kotiisi täysin veloituksetta. Samalla saat myös ystäväkirjeemme. Haluamme yhdessä jättää toinen toisemme Herran Jeesuksen Kristuksen rakastavien käsien alle ja toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta. Seuraavaan kertaan tämä oli Itäraportti. Nähdään ja kuullaan taas. Moi moi!